Jen je išče pot.
Prav prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate. Še zadnjič v tem tednu bo naša sogovornica, babica in vodja porodnega bloka porodnišnice Kran, Saša Matko. Govorili pa bova o porodu na domu in o primerih, ko se otrok rodi mrtev ali umre kmalu po porodu. Vsi si seveda želimo, da bi bilo teh primerov čim manj. Ko pa se zgodijo, je potrebno izredno sočutje in primerno ravnanje osebja. Vsem babicam in babičarjem smo seveda hvaležni za njihovo skrb in strokovno znanje. Nekatere ženske se odločajo za porod v domačem okolju. Tu se različna mnenja, sicer kaj bi tem ženskam svetovali?
Predvsem bi želela jim svetovati to, da se naj zelo dobro informirajo. Namreč porod doma lahko postane zapleten. Predvsem je tukaj poudarek na varnosti, ki ga želimo vzpostaviti. In pa seveda tudi, da se pozanimajo, na kakšen način bi lahko v porodnišnicah prišli nasproti njihovim željam, ki bi jih čim bolj približali temu, da bi bil nekako podoben porodu doma. Porodi doma bodo naraščali, tudi zdaj v zadnjih letih opažamo porast porodov na domu. Seveda si pa želimo, da so porodnice dobro pripravljene in informirane o tem, kako lahko porod poteka doma, na kakšen način je potem dostopna pomoč, vkolikor pride do zapletov. Predvsem pa, da si najdejo ustrezno usposobljeno babico, ki izvaja porode na domu in s tem tudi nekako poskušajo komunicirati z porodnišnicami, ker smo pač pripravljeni vedno priskočiti na pomoč, predvsem je pomembna ta komunikacija med nami vsemi.
Zdaj pa še povejva to, kolikor vem, po nekih statističnih podatkih je umrljivost dojenčkov v Sloveniji ena najnižjih na svetu, kar smo lahko seveda ponosni. Na to pa vendarle se kakšen promil zgodi, ko otrok umre pri porodu ali se že mrtev rodi. To je gotovo zelo težak čas za vse. Včasih vem, da kakšne matere svojih otrok potem niti niso mogle več videti, jih je porodnišnica kar pokopala. Kakšne pa so danes pravice staršev v teh primerih? Ali ga lahko vidijo, se lahko od njega poslovijo, ga lahko pokopljajo, odnesejo? Kako to pri vas poteka oziroma v Sloveniji zakonodaja?
Tako ja. Mi smo pravzaprav tukaj naredili tudi en tak velik korak. Zdaj nekajkrat na leto različne porodnišnice se različno srečujejo s dogodki, kot je porod oziroma rojstvo mrtvega otroka. Predvsem je pomembna tukaj ena stvar, ne? To je posluh. Moramo se nekako poskusiti jim v največji možni meri približati, jim nuditi vso možno podporo. Predvsem gre tukaj za en tak tragičen dogodek, ki starše zelo zaznamuje. Seveda pa na drugi strani zaznamuje tudi nas strokovne delavce, ki pridemo v stik tekom poroda z takšnimi starši, ki se srečujejo z rojstvom mrtvega otroka. Vedno jim povemo tudi, da ga lahko pestujejo, da ga lahko poimenujejo, pravzaprav ne hitimo z nekimi drugimi postopki, ko se otroček rodi. Predvsem želimo, da poslušajo svoje srce, da jim ti stiki po rojstvu nekako pomagajo pri žalovanju. Naredimo tudi odtis stopala ali rokice, potem poslikamo jih lahko tudi sami. Seveda pa se zgodi tudi kdaj, da ne želijo videti otroka in jih tudi ne silimo. In pa vedno damo možnost, saj v naslednjih 24 do 48 urah, da si lahko premislijo in tudi večkrat to omenimo, da si lahko, tudi če na začetku niso želeli pogledati svojega otroka, pred odhodom iz porodnišnice ko odidejo, pogledajo novorojenčka. In veliko krat jih je predvsem strah, ko pride do tega spoznanja, da otroček ni več živ in da je potreben porod mrtvega otroka, strah, kako bo izgledal. Naj povem, da ti novorojenčki so izredno lepi in delujejo, kot da bi spali. In si velika večina staršev tudi premisli, si jih vzame v naročje, tako mama kot oče, jih pestujejo, kjer ne hitimo potem z nekimi postopki oblačenja, tehtanja in tako naprej, ampak toliko časa, kolikor potrebujejo, jim damo na voljo. In potem se tudi skupaj pogovarjamo, na kakšen način bi želeli, da ga oskrbimo, ali želijo mu dati ime. Potem naredimo skupaj na kartončku odtis stopala rokice, odvisno, kar si želijo oziroma kar je najbolj vidno, zapišemo podatke. To je pravzaprav ena taka stvar, ki jim potem v času žalovanja lahko pride prav, da nekako te stiske lažje prebrodijo. Seveda pa potem po porodu, ko ostanejo še tisti kratek čas v porodnišnici, ponudimo sobivanje, torej partner je lahko z njimi hospitaliziran in pa seveda potem pridejo na vrsto tudi podpisi dokumentov, kjer se pač starši odločijo bodi si za skupen grobek ali pa za individualni pokop. Tukaj se pa pravzaprav morata dogovoriti starša. Mi jim samo ponudimo možnost. V Sloveniji imamo več takih prostorov na pokopališčih, kjer so možni pokopi skupni ali pa individualni pokopi. Pravzaprav smo jim pa na voljo ves čas za dodatne informacije in seveda, vkolikor to ne zadošča, jim kasneje tudi ponudimo kliničnega psihologa, ki olajša te težke trenutke pri soočanju z mrtvorojenim otrokom. Namreč izkaže se, da so ti starši izjemno hvaležni za našo podporo, za naš sočut ob tem dogodku, moramo pa se zavedeti, da odhajajo praznih rok domov.
To ste res povedali zelo lepo, hvala vam in da ne bova končali ravno pri smrti, pa povejva še eno zadnje tako, kaj vi, ko starša odnesete otroka domov, kaj jim položite na srce, naj bosta pozorna v prvih dneh, ko se vrnejo domov.
Ja, tako je, mi najrajš rečemo, da naj bodo malček egoistični, ampak to v dobrem smislu. Torej, naj poskrbijo za sebe, za svojega novorojenega otroka in naj izkoristijo pomoč vsem, ki jim lahko priskočijo na pomoč. Jaz rada rečem, da ne obstaja super mama, da smo vsi samo ljudje, ampak absolutno naj si privoščijo počitek, naj poskrbijo za sebe in naj uživajo v teh trenutkih, ki so polni sreče, kljub temu, da znajo biti v prvih dneh zelo, zelo naporni za oba starša. Novorojenček pa v bistvu pravzaprav želi samo toplino, ljubezen, varnost, to je pa tisto, kar jim lahko nudite.
Gospa Saša Matko, najlepša hvala za ta najin prisrčen pogovor o rojstvu in vam želimo, da še naprej zelo dobro opravljate to svoje delo skupaj z ekipo v Kranjski porodnišnici. Nasvidanje.
Najlepša hvala in tudi vam lep dan, lepe praznike.
Življenje išče pot.